Бүгін мен саған бір сыр айтайын, бір сыр айтып көңіліңді бір қуантайын. Аппа, менің ұнатқан қызым бар еді, рұқсат берші сол қызды алып қайтайын. Аппа, оның көздері қап қара тұнық, ашуланып ұрсам да мен тұрады ол күліп. Аппа, егер сол қызды келін қылайық, таңертеңнен сәлем салып тұрсын иіліп.
Әкелсей, уәде берем, отырмаймын күнде дайректе. Апа!